ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Реакції в Україні на підписання в Мінську меморандуму про поглиблення взаємодії між Євразійським економічним простором та Україною.
Що там підписується, чому ці переговори були такі втемнішні, що стоїть там за будь-яким рядком, цього ж ніхто не знає.
Акція «Вставай, Україно!» в Донецьку. І чи варто на масових акціях в Україні приставляти по міліціонеру до журналістів, чи краще змінити ставлення влади?
Ні, біля кого нікого не треба ставити. Журналістам треба дати свободу дій.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Києві громадські активісти передали сьогодні символічні чорні мітки депутатам Київської міської ради. Учасники акції закликали депутатів скласти свої мандати в неділю 2 червня. Тоді, за їхніми словами, збіжить п'ятирічний термін, на який нинішній склад Київської ради був обраний. Єгор Соболєв закликав депутатів Київради, у яких є совість і політичне майбутнє, прийти на громадську акцію в неділю і публічно відмовитись від мандата. Громадські організації проведуть масову акцію під будівлею Київської міськдержадміністрації в неділю 2 червня о 16 годині.
Ми зараз направляємо депутатам Київради, а листи, на яких пишемо, що 2 червня їхні повноваження збігають, тому що в Конституції прописано, що термін повноважень може бути 5 років. Ми виступаємо в того, що Київрада в неконституційний спосіб продовжувала працювати ще 2 роки і дерибанити місто Київ.
Заявив один із активістів. Тим часом голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що вважатиме легітимною роботу Київської міської ради після 2 червня. За його словами, Київська міська рада буде легітимною до обрання її нового скликання, а Конституційний суд своїм рішенням це підтвердив. Учора Конституційний суд оприлюднив рішення, за яким усі чергові місцеві вибори в Україні, включно і вибори в Києві, мають відбутися в жовтні 2015 року. Українська влада має розслідувати насильство і погрози проти активістів, які захищають права представників гей-спільноти, мовиться в заяві правозахисних організацій, серед яких Human Rights Watch. За повідомленням, за кілька тижнів перед маршем рівності в Києві його учасникам погрожували, а ввечері після маршу двоє людей напали на одну з активісток гей-спільноти України. До подій у світі. Парламент Лівану ухвалив сьогодні відкласти плановані було на червень парламентські вибори через дедалі більшу напруженість у цій країні, викликану громадянською війною в сусідній Сирії. Як повідомили державні засоби інформації, тепер очікується, що вибори можуть відбутися вже в листопаді наступного року. Сполучені Штати Америки і Німеччина попередили сьогодні Росію, що надання владі Сирії сучасних комплексів протиповітряної протиракетної оборони С-300 може підірвати зусилля з метою покласти край сирійському конфліктові. Тим часом у Росії сьогодні заявляли, що виконають раніше укладені контракти на постачання зброї владі Сирії, одним із яких є якраз контракт щодо С-300. А в самій Росії, у столиці Москві, поліція вже вкотре перешкодила сьогодні проведенню неузгодженої зі владою акції за свободу зібрань. У перебігу акції, яку опозиція збирала на традиційному місці на Тріумфальній площі в центрі столиці Росії, затримали понад 10 людей. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров підписав з головою Євразійської економічної комісії Віктором Христенком меморандум про поглиблення взаємодії. Цей меморандум дає Україні можливість брати участь у засіданнях органів Митного союзу та Єдиного економічного простору, читати проекти їх рішень. Проте формально Україна не отримала статусу спостерігача у Митному союзі. Із Мінська послухаємо репортаж нашого кореспондента Валерія Калиновського.
Підписання меморандуму Миколою Азаровим та Віктором Христенком відбулося у льодовому палаці «Мінськ-Арена», де, звичайно, відбуваються хокейні матчі. Сьогодні ж у цьому будинку зібрався великий бізнес-форум єдиного економічного простору Білорусі, Росії та Казахстану, на який запросили і українську делегацію. Голова Євразійської економічної комісії, він же колишній російський віце-прем'єр Віктор Христенко, після підписання документу заявив, що Україна наразі зможе мати свого представника в органах Митного Союзу та ЄЕБ.
Сьогоднішній документ розширює межі нашої взаємодії і передбачає можливість участі представників України в засіданнях на всіх рівнях від Вищої Ради, можливість доступу до всієї інформації, формулювання пропозицій для розгляду.
За словами українського прем'єра Миколи Азарова, цей меморандум Україна підписала добровільно.
Ніяких умов.
Ніяких умов ніхто не висував, у тому числі і Російська Федерація. Дасть це дуже багато. Це, по суті, дасть можливість на попередній стадії бути знайомими з тими проектами рішень, які готуються країнами Митного Союзу.
Микола Азаров переконував, що підписаний меморандум фактично дає Україні права спостерігача у Митному Союзі, хоча формально такий статус у організації не існує. Реальна можливість стати спостерігачем в Україні виникне, коли з 1 січня 2015 року Росія, Білорусь та Казахстан створять нову структуру – Євразійський економічний союз. Про це сьогодні нагадав Миколі Азарову білоруський президент Олександр Лукашенко, який заявив, що у випадку, коли Україна зажадає стати членом єдиного економічного простору, а потім Євразійського економічного союзу, то за цей час вони повинні будуть гарантовано пройти увесь шлях. Без жодних обмежень і винятків вони повинні будуть приєднатися до всіх наших домовленостей, заявив пан Лукашенко. Російський прем'єр Дмитро Медведєв назвав підписаний Україною меморандум першим кроком, якому в Москві дуже раді. Але він може стати і останнім, якщо нічого не робити, коли наші партнери дійсно хочуть брати участь у створенні нашого інтеграційного об'єднання Євразійського економічного союзу, вони мають ухвалити цілу низку дуже складних, часом непопулярних рішень. І, звісно, не брати на себе обов'язки, які виключають участь у ньому. Якщо це відбудеться, то ми будемо дружити далі, але це вже не буде загальний ринок, заявив Дмитро Медведєв на Мінському бізнес-форумі. Тим часом білоруський прем'єр Михайло Мяснікович пояснив, що загального ринку у Митному Союзі наразі по суті немає. За його словами, тільки третина товарів і дві третини послуг пересуваються вільно. У першому кварталі 2013 року взаємний товарообіг між країнами Митного Союзу пав на третину. Склади білоруських промислових гігантів наразі переповнені готовими тракторами, вантажівками, комбайнами, які не хочуть купувати в Росії, незважаючи на Митний Союз, єдиний економічний простір та інші інтеграційні об'єднання.
Це був Валерій Каліновський із Мінська. Парламентська опозиція в Україні тим часом вже обіцяє денонсувати меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійським економічним простором і Україною. Там цей документ вважають таким, що може закрити усі євроінтеграційні перспективи України. У владі ж запевняють, що меморандум матиме прямозворотній ефект. Експерти відзначають, що документ, підписаний у Мінську, нічого не змінює у зовнішній політиці України. В Києві збирав коментарі Дмитро Баркар.
Підписання меморандуму не завадить підписанню угоди про асоціацію з Європейським Союзом, запевнив уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісеєв.
Ми розставляємо крапки над «і», чітко фіксуємо, що Україна з 2015 року набуде статусу спостерігача в Євразійському Союзі. Ми таким чином припиняємо будь-які спекуляції, а в Брюсселі я їх чую кожен тиждень, що нібито Україна йде в Митний Союз, позбавляючись свого суверенітету. Протягом останніх днів у нас відбулися інтенсивні контакти з керівництвом Європейської комісії, з керівництвом Європейського парламенту з метою пояснення суті і характеру домовленостей, які ми підписали.
Україні вдалося домогтися від країн Митного Союзу реалізації формули співпраці 3+1, наголошує Костянтин Єлісеєв. Тим часом у Верховній Раді опозиція вимагає звіту президента Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколи Азарова щодо змісту документу, підписаного у Мінську. Про це заявила член парламентського комітету з питань європейської інтеграції, депутат від «Удару» Ірина Геращенко.
що там підписується, чому ці переговори були такі втемнічені, що стоїть там за будь-яким рядком. Цього ж ніхто не знає. Ці заяви відносно того, що начебто підписані документи ніяк не суперечать євроінтеграції, це тільки риторика, яка свідчить про абсолютно інші наміри української влади. Це бажання залишати речі так, як вони є, тому що цій владі зручно не в демократії, а в автократії. Звичайно, шукається будь-який привід цієї влади зірвати саміт у Вільнюсі.
За словами Ірини Геращенко, опозиція не сприйме ніяких документів, які змінюватимуть зовнішньополітичний курс України і робитиме усе можливе для їхньої денонсації. Факт підписання меморандуму у Мінську українська влада зможе використати для посилення своїх позицій у внутрішньополітичній боротьбі, зауважує експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний. Водночас, за його словами, на зовнішньополітичній арені ця подія практично нічого не змінює.
Фактично йдеться про збереження статусу кво. Україна зуміла добитися від своїх партнерів, щоб вони зняли питання про вступ до Митного Союзу як термінову постановку цього питання. В цьому сенсі Україна тримає ситуацію в стані невизначеності. Це, в принципі, виправдано до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Україні спалювати мости на Сході зараз було б нерозважливо з стратегічної точки зору.
Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашист.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили своє лице і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні в Донецьку пройшов опозиційний мітинг «Вставай, Україну». За оцінками опозиції, акцію відвідало близько 4000 осіб. Міліція каже про 850 осіб. Загалом акція пройшла мирно, однак рух по вулиці Артема працівникам ДАІ все одно довелося перекрити через те, що люди прийшли до пам'ятника Шевченкові пішою ходою від оперного театру. На акції протесту побувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
У Донецьк сьогодні приїхали лідер об'єднаної опозиції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк та лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Не відвідав опозиційну акцію Віталій Кличко, хоча його політична партія «Удар» також брала активну участь у мітингу. У коментарі Радіо Свобода Арсеній Яценюк зазначив.
В Донецьку зібралося стільки людей, я вважаю, що це дуже добре. Що я з відкритим душем, з відкритим серцем приїхав до Донецька. Я Донецьк це ж не Янукович. Вони так само Януковича не люблять, як і ми.
Опозиція пройшла маршем від оперного театру до пам'ятника Шевченку. Людей було досить багато, тому вони вийшли на проїжджу частину. Працівники ДАІ змушені були перекрити рух. Це створило затори на вулиці Артема. Донецька вчителька Ірина, пояснюючи причину, чому вона прийшла відвідати акцію, розплакалася. Вона пояснила Радіо Свобода.
Я така людина, я дуже хочу, щоб історію України вчили, вчили мої внуки правильно. Я хочу, щоб Україна квітла, народ України, тому що наше географічне розташування дозволяє кожному в цій країні, хто хоче бути щасливим. На жаль, зараз при владі люди, які не дають можливості. У мене вони крадуть 3 роки мого вже немолодого життя, а зараз хочеться, щоб відбулися зміни. Хочу, щоб мої діти були щасливі, щоб економіка піднялася.
Пояснила вона. Сергій Богачов, секретар Донецької міської ради, представляв партію регіонів. Він просив слова, однак йому виступити не дозволили.
Мені не давали можливості піднятися сходами. Такої можливості у мене не було. Я хотів сказати прості слова. Донеччани довірили на 5 років керівництво країни президенту України. Це вибір донеччан. Серед донеччан немає зрадників, ми свої рішення не змінюємо.
Олег Тягнибок, коментуючи антифашистські виступи партії регіонів, зазначив, що це насправді влада є фашистами, бо вона йде проти свого народу, перетворює людей на кріпаків та знищує стратегічні підприємства. Закінчив мітинг Тягнибок словами.
І ми віримо, що в цьому краї, в краї сміливих і мужніх людей, які спускаються в шахту і не бояться втратити життя, не бояться смерті, не буде людей, які будуть боятися тої бандитської влади, яка забирає в нас майбутнє. Ми маємо перспективу. І ця перспектива – велика українська держава. Слава Україні!
Не всі журналісти одягли спеціальні жилетки, які роздала їм міліція перед мітингом. Міліція також запропонувала приставити до кожного журналіста особистого міліціонера, але журналісти вирішили, що це зайве. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми також запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, варто на масових акціях в Україні представляти по міліціонеру до журналістів, чи краще, можливо, змінити ставлення влади? Ось що почули у відповідь.
Ні, біля кого нікого не треба ставити. Журналістам треба дати свободу дії, спокійно їм пересуватися. Ми мусимо знати все про владу, скільки вони заробляють, які в них статки. І журналісти – це наша правда. Якщо цього не буде, тоді, на жаль, в Україні немає майбутнього.
Чим наша міліція буде займатися? Тільки захищати журналістів. Желательно, звісно, змінити відношення власті к журналістам. Для цього потрібні закони, во-вторых, общественное мнение сформувати.
Ні в коїм разі не можна до журналістів прикріплювати міліціонера. Тому що це абсурд. Дуже сильна, несправедлива вертикаль. Вихід тільки те, що було помаранчева революція.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому для кримінального авторитета Тайванчика Москва є справжнім раєм.
Скажіть, будь ласка, живя в Москві, можна це все зробити?
Фестиваль «Мамай Фест» в Україні. А чому саме «Мамай»?
Вони чітко себе ідентифікують, де у них було вільне село, де колишній козацький зимінь.
Ми також дізнаємося, чи вплине каштановий скандал на політику київської влади, а чи чекатимуть кияни з виборами міської влади, слухайте сьогодні у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Чи вплине каштановий скандал на політику київської влади? Політологи та громадські активісти в цьому сумніваються. Вони кажуть, що проблема у її структурі, відтак корупція буде залишатися і надалі. Натомість провладні депутати такі закиди називають надто заполітизованими. Вони кажуть, що Олександр Попов набагато ефективніший керівник, ніж його попередник Леонід Черновецький. Подробиці знає Софія Середа.
Історичний момент, ми хотіли бути до нього причетні.
Наголошував у квітні очільник КМДА Олександр Попов, висаджуючи каштани на Хрещатику. Не минуло і місяця, як розрекламовані спеціально закуплені в Італії найвитриваліші каштани Бріотті розцвіли і виявились не червоними, а звичайними білими кінськими. Між тим, у багатьох виникли питання не лише щодо кольору, але й щодо ціни дерев – 6 тисяч гривень за один каштан. У каталозі фірми-постачальника зазначено, що саджанець із діаметром 15-20 см, які висадили на Хрещатику, може коштувати щонайбільше 220 євро, тобто близько 2,5 тисяч гривень. Радіо «Свобода» спробувало зв'язатися із фірмою-постачальником скандальних дерев. Утім, директор компанії Сандро Брускі погодився на спілкування з журналістами лише при зустрічі. Між тим, столичні чиновники заявили, липові каштани – підстава італійців, які або помилилися, або ж у змові із фірмою-постачальником. Задля з'ясування стосунків КМДА відправили до Італії спеціальну делегацію. Тим часом політтехнолог Тарас Березовець каже, покарання за липові каштани повинні були нести насамперед представники КМДА.
Каштани – це річ, яка є святою для більшості киян. Це символ міста. Коли вже крадуть фактично найсвітіше, то зрозуміло, що для всіх киян це абсолютно неприйнятно, це ганебно.
Тим часом правозахисник Ігор Луценко сумнівається, що київська влада зробить бодай якісь висновки із каштанового скандалу і змінить свою політику. Адже проблема криється у її структурі.
На крісло КМДА посаджена людина, яка не має реальних важливих впливів. Гроші системно крадуть абсолютно непідконтрольні ці людині особи. Те, що навіть на такому вони не змогли утриматися від чи то помилки, чи то свідомої афери, свідчить про те, що масштаби зловживань на київській зелені вони просто величезні.
Натомість член парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування регіонал Анатолій Близнюк називає подібні звинувачення безпідставними та заполітизованими. Каже, що проблема не в Попові, який є ефективним керівником, а у неправильних ринкових відносинах.
Ми повинні перейти до ринкових відносин. У договорі повинна бути записана, хто, що, і якщо не так, то так. Це цивілізована практика.
Наразі ж за зловживання при закупівлі каштанів прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження. Водночас у «Київзеленбуді» запевняють, що домовилися із італійською стороною про заміну висаджених дерев. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Серед буднього дня у центрі Москви в шикарному італійському ресторані Алімжан Товтахунов у кримінальному світі на прізвисько Тайванчик щойно пообідав з людиною, котру у Франції офіційно звинувачують в міжнародній незаконній торгівлі зброєю. Трохи пізніше Товтахунов тут же тепло по-приятельськи бесідує з колишнім шефом Московського бюро Інтерполу. Годиною пізніше російський олігарх Михайло Прохоров і популярна співачка Алла Пугачова сідають за столик на терасі і вітаються з Алімжаном. Товтахунов знає всіх офіціантів на імена, одягнутий він по-пляжному, легко, бо живе в цьому ж будинку. Далеко за кордон Тайванчик їхати не ризикує, хіба що в урядову ложу Олімпійського стадіону в Києві на футбол. Відомий кримінальний авторитет Росії, в минулому азартний гравець в карти, Кидала, нині знову названий прокурорами в США чи не головним організатором незаконного ігрового бізнесу в цій країні і оголошений у міжнародний розшук. В розмові з Радіо Свобода Товтахунов все спростовує.
Скажіть, будь ласка, живя в Москві, можна це все зробити?
Скажіть, будь ласка, чи можна, живучи в Москві, все це зробити? Якби я відмивав гроші, я б відмивав їх у своїй країні, і претензії були б тут. Я думаю, що Америка в мене закохана. Вони без мене жити не можуть. Вони хочуть десь у всіх своїх бідах чомусь частково бачити мене. Розпочалося все це з Олімпіади в американському Солт-Лейк-Сіті в лютому 2002 року. Вони звинуватили мене у підкупі суддів з фігурного катання. Я відсидів майже рік у в'язниці в Італії. Після цього випустили і прислали якихось 5 звинувачень щодо Італії, які не існують. Вони мене просто витиснули з Європи. Зараз чого вони хочуть? 30 людей вони звинуватили в Нью-Йорку, що вони, мовляв, відмивають гроші. Я з цієї компанії 30 осіб знаю лише двох. Я не відмовляюся. Це мої колишні партнери по іграх в карти. Вони зараз живуть в Америці. Так, я їм телефонував. Так, я з ними сперечався. Але більше я нічого не робив. Може, хтось за мене просив, постав за нас ставку і не більше, що я міг відмивати гроші, які там награв. Банки на Кіпрі. Я й ніколи й на Кіпрі не був.
Я і на Кіпрі ти не був.
Чи це правда, що вам в Парижі допомагав купляти квартиру Аркадій Гайдамак, якого тепер у Франції звинувачують у торгівлі зброєю?
Гайдамак. Він тому що тут був?
Так, Гайдамак. Він щойно тут був, зараз за 5 хвилин до вас пішов. Я б допомагав, бо французьку знає. Я йому колись у Москві давав рублі, бо він тут бізнес мав, а він давав там мені їхніми грошима.
Рублі, а він мені там давав їхніми деньгами.
А ще один ваш друг Михайло Чорний розшукується Інтерполом і зараз живе в Ізраїлі.
Ми жили в Ташкенті
з Михайлом Чорним. Ми виростали разом. Хто сказав, що він у розшуку? Там два бізнесмени сперечаються за бізнес і один на одного наклепи зводять. Він же не порушував ніяких законів.
Він же не нарушив ніякий закон.
Ще одне запитання. Радіо Свобода поставило Тайванчику, чи справді він бачив Володимира Путіна?
Я його кілька разів бачив. А про що це свідчить? Ні про що. Він наш президент. Я до нього ставлюся з великою повагою. Ну, в Пітері я його колись бачив. І в Монте-Карло.
І в Монте-Карло, так. Да.
Розповів Товтахунов, Радіо Свобода. Більше ви можете читати на нашому сайті. А Марк Галіотті, професор університету Нью-Йорка і експерт питань з російської організованої злочинності, каже, що Товтахунов пристосувався до традиційного на теренах СРСР звання злодія в законі.
Якщо ви повернетеся в 70-ті і раніше, злодії не часто були лідерами банди. Вони не обов'язково ті, які були найбільш активні, безпосередньо у здійсненні злочинної діяльності. Вони є авторитетами у злочинному світі. Вони вирішували суперечки, вони підтримували різні ініціативи. Тайванчик сьогодні цілком відповідає цій моделі. Він, так би мовити, останній із могікан.
Каже американський експерт. А журналіст із Москви Володимир Іванідзе дивується, чому російський Інтерпол не заарештовує Товтахунова.
Річ йде про ставки.
Мова йде про ставки, про нелегальний ігровий бізнес. Тому для цього немає потреби виїздити до Америки, щоб усе це контролювати. У Тайванчика були можливості для того, щоб змушувати людей платити гроші. Це гроші, які йшли в банки, йшли у цей ігровий бізнес, незаконний. Потрібна дисципліна, так би мовити. Ви програли, там можуть початися якісь скандали, чи хтось не бажає платити за програш гроші. Ви кажете, а ви знаєте, мій партнер – це Тайванчик, так що плати гроші, або ж я зламаю тобі ноги. Але Тохтахунова ніхто тут не заарештовує. І я з ним абсолютно згоден, коли він каже, ну хай прийдуть і заарештують мене. Йому смішно, і я розумію, чому йому смішно. Адже він і в російському переліку Інтерполу серед головних розшукуваних.
Главних розшукуваних.
Прокоментував Радіо Свобода російський журналіст Володимир Іванідзе. Вільніше почуває себе Тайванчик і в сусідній до Росії Україні. Раніше він сам зізнавався, що почав їздити у Київ після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. Його, зокрема, можна було побачити у ВІП-ложі НСК «Олімпійський» разом із керівниками України.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Зараз серйозну кризу переживає не лише українська влада чи опозиція, але і все суспільство. В ньому сформувалася аморальна більшість, яка вважає, що жити чесно просто недоцільно. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-ректор Українського католицького університету, член ініціативи «1 грудня» Мирослав Миринович. Завтра ви зможете побачити відео інтерв'ю, а сьогодні короткий анонс.
Суспільство міняють ідеї. Якщо суспільство може породити цю ідею, воно породить політиків, які будуть її реалізовувати. Власне, наголошую на відповідальності суспільства. Голови мають всі і розум мають всі. Ми просто не зауважуємо, що суспільство, яке настільки корумповане, суспільство, в якому сформувалася аморальна більшість, кажучи словами Євгена Головахи, соціолога, більшість тих, хто вважає, що жити чесно – це жити собі на шкоду.
То зараз це більшість уже таке
суспільство? Це є соціологічні дані. Отже, в такому суспільстві не може бути знайдена формула порозуміння. Тобто її можуть знайти тільки люди, які переконані в тому, що жити чесно – це досяжно, це правильно, це перспективно.
Інтерв'ю з Мирославом Мариновичем дивіться і читайте завтра на сайті Радіо Свободи, як і інше інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, яка цими днями перебуває у Празі. А в Дніпродзержинську на Дніпропетровщині в 6 відкрився сьогодні всеукраїнський фестиваль «Мамайфест», і там побувала Юлія Роцебарська.
Наукова конференція, презентації щойно виданих книг, виставки живопису, концерти, екскурсії. Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль «Мамайфест» у Дніпродзержинську має насичену програму. До образу козака Мамая, каже директор музею історії міста Наталя Буланова, яка є організатором дійства, звернулись не випадково. Тема козацтва, каже вона, об'єднує Східну і Західну Україну, митців і дослідників, науковців і масову публіку.
Ми взяли собі фестивальним знаком образ козака Мамая і навколо нього створюємо простір, наш простір, духовний простір український, пропагуємо саме українську культуру, українських митців.
Щодо походження образу козака Мамая серед мистецтвознавців досі точаться дискусії. Зображення статного чоловіка, який сидить під дубом у медитативній позі зі схрещеними ногами, колись було чи не в кожній українській хаті. Мистецтвознавець Олена Годенко-Наконечна переконана, що цей образ може сягати своїми коренями іще в докозацькі і навіть дохристиянські часи.
Мені здається, що це певний символ, який можна використовувати зараз для того, щоб об'єднати прадавні часи українські і більш пізні часи, дохристиянські часи і християнські часи. І оцей образ козакама моя, як символ і духовний, і символ воїна, і символ такий патріотичний.
Досліджувати тему українського козацтва не в задушливих кабінетах, а в етнографічних експедиціях закликає своїх колег етнолог Любов Боса. На фестивалі у Дніпродзержинську вона презентувала результати своєї останньої експедиції. Каже, у селах на півдні Дніпропетровської області, які колись були займищами запорожців, люди й досі пам'ятають давні звичаї. Зокрема, називають один одного не прізвищами, а прізвиськами або вуличними іменами, як було на Січі.
За Апостолове і в селі зустрічаєш, де бабуся каже: «А ви знаєте, ми із Вольних, йдеш в друге село», і каже: «Це не Кріпацьке село. Мої звольник». Вони чітко себе ідентифікують, де у них було вільне село, де колишній козацький зимівник. І це те, що треба було фіксувати.
А десь там ген росте криве дуба, на тім дубі повісився дід. Надто дивний світ, осто кид йому в край, той повісився дід, на ймення Мамай.
І піснею про козака Мамая після репортажу Юлії Рецебарської я, Людмила Ванник, ставлю крапку у сьогоднішній передачі «Свобода». Сьогодні залишайтеся з нами.